Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 24 de aprilo 2019. La pardono, ciun ni povas doni al aliai, estas la plei valora afero ciun ni ricevis. Papo Francisco memorigis tion cimatene, ocase della pastista instruo, dum la generala audienzo en Plazzo Sancta Petro. Li levis fortan inviton al pardonado, sam kiel ni estas pardonatai de Dio. Francisco tiel concludis sia in medito in pri la quina peto entenita en la pregio patronia. Pardonu niain shuldoin, kiel anca uni pardonas al niai shuldantoi. Facte, ni ciui, li clarigis, shuldas al Dio, ca Jesuo en metis la forton della pardono en la homa in rilatoin. En la vivo ne cio solvigas per la justizio. Precipe ciam oni devas bari la malbonon, oni devas ami pli multe ol necese, por restartigi historion de grazo. La malbono havas sia in revengioin, cae se oni ne blocas gin, gi disvastigas cae suffocas la tutan mondon. La legion de la revengio, oculon pro oculo, denton pro dento, Jesuo anstatauigas per la legio de la amo. Cion Dio faris al mi, tion mi redonas al vi. Se oni ne sentas sin capabla i pardoni, la papo invitis peti alla signoro citi un grazon. Dio donas al ciu cristano, la grazon realigi historion de bono en la vivo della gefratoi, precipe de tiui ciui faris ion profunde malagrablan cae malgiustan. Per vorto, bracumo, rideto, ni povas transdoni alla aliai tion cion ni ricevis el la plei valora, gi estas la pardono, cion ni ancau povas doni al aliai. Quancam ni multe clopodas, tamen ciam estos io por peti pardonon. Sufficias pensi alla tagoi pasigitai en pigrezzo, au alla momentoi de nia rancoro. Ne maloftai spertoi, ciui estigas la petegon, pardonu alla ninia in shuldoin. Ni petu tion alla signoro, instigis plie Francisco. La bonvolemo de Dio devas farigi en ni nova rilato cun la gefratoi. Ciu cristano facte scias, che por li existas la pardono de la pecoi, che Dio pardonas cion cae ciam. Tamen, aldonis la papo, la grazo de Dio ciam estas devontiga. Ciu ricevis multe, tiu devas lerni doni multe, ciel diras la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 12. Se vi ne pardonas la aliain, ancau via ciela patro ne pardonos via in culpoin. La papo memorigis che multfoie la homoi diras che ili neniam pardonos tiun personon, cae cirilate li mensiis la parabolon, ancorau la decoca capitro de la Evangelio lau Sancta Matteo. La homo qui usciuldis 10.000 talantoin, cae estis pardonita de la regio, ne pardonis la shuldon de 100 talantoi de unu e la cun servistoi. Francisco memorigis ancau l'asperton de pastro, afflictita char li volis doni la lasta in sacramentoin al mortanta maliunulino. Ciam li demandis al sci, ciu sci pentas pro siei pecoi, sci respondis yes, sed al demando ciu vi pardonas la aliain, sci respondis ne. Se vi ne pardonas, Dio ne pardonos vin, finis la papo. Ni pensu ciu ni pardonas, ciu ni capablas pardoni. Se vi ne povas pardoni, petu alla signoro la forton por fari tion. Signoro, helpu min pardoni. Ien la cun ligo inter la amo de Dio, cae la amo al proximulo. Amo vocas amon, la pardono vocas pardonon. Cae nun internaziai informoi. Strasburgo, Francio. La Consilio de Europa casigas hodiau cae morgau conferenzon por pristudi proiectoin de novai fasoi en la criminalai procedoi, cun la celo solvi la repetigiantan problemon de la superlogiado en multai europai mallibereioi. Noto de la Europa Commissiono clarigas. La superlogiado en la mallibereioi estigas tre malpositivain post-sequoin por la mallibereuloi, sed ancau por la personaro cae la sozio. Practice la viv condicioi de la encarcerigitoi estas sub la minimuma viv condicio, cae crescis la risco de malhumanai cae humiligai tractadoi cae de perforto ce la mallibereuloi. Tripolo, aviadilo luita de UNICEF alterigis en la flughaveno de Misurata en nord-occidenta Libio por alporti decoc tunoin da urge besonatai helpovaroi. Cilastai ebligos al UNICEF assisti infanoin concernatain de la enlanda conflicto cae iliain familioin en Tripolo cae circauagioi. La lastatempai cun pusigioi en Tripolo cae occidenta Libio influis la vivon de prescau 1,5 milionoi da homoi, inclusive de 500.000 infanoi. Maputo en Mozambico la agenteio de Unuiginta Nazioi por la rifugintoi cun la landa registaro cae aliai parteneroi comencis translocigi familioin, ciui post vivis la ciclonon Idai, al areoi pli proximai al iliai loge locoi. Pasinta sabate, 200 familioi estis translocigitai el portempai logeioi al centra urbo Beira. Nun tempe oni speras refari tion por pliai 70.000 homoi, ciui de pli ol unu monato vivas provisore en lerneioi, bibliotecoi cae aliai publicai construagioi. Ciclono Idai trafis Mozambicon, Malavion cae Zimbabwon mese de marto. Mozambico estis la plei concernata lando. Lau oficialai datumoi la ciclono mortigis proximume 600 personoin cae vundis pli ol 1600. 1,8 milionoi estas la homoi ciui besonas humanezan assistadon en la lando, sed pro la nesufficio de mon fondusoi, la humanezai agenteioi povis assisti nur 30% de la besonantoi. Sanao, multai virinoi cun complicagioi dum acuscio, cae gepatroi de malsanai infanoi en Iemeno, ne povas secure cae giusta tempe ricevi la besonatan flegadon, ofte cun mortigai post secvoi. Ien la situazio prescribita della nova rapporto de curazistoi sen landlimoi pri Iemeno, lando detruata, iam de quariaroi fare de milito. La rapporto traitas la efficon de milito sur la gravedai, virinoi, novai patrinoi, cae infanoi. Fanoi malpli ol dekvin jaraĝaj inter la pli neglektitaj kaj vundeblaj grupoj en Jemeno. De 2016 ĝis 2018, 36 virinoj kaj 1529 infanoj, el kiuj 1019 ĵus naskitoj, mortis en la hospitaloj de kuracistoj sen landlimoj en Jemeno. Moskvo, la Nord-Korea estro Kim Jong-un alvenis cimatene al Vladivostoko en la extrema oriento de Ruslando. Morgaŭ li renkontos la rusan prezidanton Putin, kaj laŭ komentistoj la renkontiĝo konsistigos signifan eventon. Ĉefe ĉar ĝi okazos malpli ol du monatojn post la malsukceso kaj nuna stagnado de la intertraktoj inter Nord-Koreio kaj Usono por la forigo de la testado kaj uso de nukleaj armiloj. Ni finas per prilingua informo. Edmontono, Canado. Ciare en Canado la landa legio pri officialai lingvoi plenumas quindec iaroin. Gi proclamis la anglan cae la franzan officialai lingvoi della federazia stato. Aldone al solenadoi, la Canada registaro comensis esploron por constati ciù la legio ancora u contentigas la besonoin della hodiauai cae estontai canadanoi. La lasta publica enqueto ocasis hierau en Edmontono. La cefa in levita in temo in dum tiu renconto, sam kiel dum ciui ocasintai tra la lando, pritractos faculoi ocase della tutlanda simposio pri officialai lingvoi, ciu ocasos en Ottawa la dudexepan cae dudecocan de venonta monato maio. La enquetado celas constati la situazion en la locoi cie uno e la du officialai lingvoi estas minoritata. Plie oni celas al fronti la fenomenon della malcresco della nombro da franclingvanoi exter Quebecio, la malrapidan crescon de dulingvezzo, cae la defioin cioin spertas la anglalingvai minoritatai comunumoi en Quebecio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.